Taizemē parlamenta ārkārtas vēlēšanu laikā tika norīkoti ievērojami drošības spēki. Daudzos rajonos jau janvārī bija izsludināts ārkārtas stāvoklis protestu dēļ. Demonstrācijas sākās novembrī, kad premjerministrs Jenglukas Šinavatras valdība mēģināja pieņemt amnestijas likumu, kas varētu ļaut dzimtenē atgriezties viņas brālim Taksinam Šinavatram. Viņš ir bijušais premjers, bet 2006. Gadā tika Gafs armijas apvērsumā. Atgriežoties no trimdas, viņam draudētu 2 gadu cietumsots, kas tika piespriefts aizmuguriski par interešu konfliktu. Taksins Šinavatra un viņam pietuvinātie politiskie spēki Taizemē tiek vērtēti ļoti preturnīgi. Ar ekspremjera saistītās partijas iemantojušas lielu lauku vēlētāju atbalstu un uzvarējušas pēdējās 4 vēlēšanās. Bet viņa pretinieki galvenokārt valsts dienvidu iedzīvotāju vidušķiras un pilsētas celits pārstāvji apsūdz Gafto premjeru par valdības kontrolēšanu no trimdas. Valdības kritiķi uzskata, ka ar Gafto premjeru saistīto partiju populistiskās politikas dēļ esot nodarīts kait jums demokrātijai. Kopš novembrī sākās masu protesti sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz 10 cilvēku, bet simtiem ievainoti. Lai stabilizētu situāciju, premjera izsludināja ārkārtas vēlēšanas. Opozīcija gan paziņoja, ka tās ne tikai boikotēs, bet arī centīsies bloķēt. Kārtības nodrošināšanā bija iesaistīta aptuveni 130 tūkstoši policistu, kā arī armija. Jau vakar Bankokā notika sprādzienu un apšaudes sadursmēs starp valdības atbalstītājiem un pretiniekiem. Ārkārtas situācija darbinieki paziņoja, ka vairāk cilvēki ir ievainoti sadursmēs, kas izcēlās pēc tam, kad valdības pretinieki aplēca balsošanas urnu izplatīšanas centru. Pašā vēlēšana dienā par nopietniem incidentiem netiek ziņots, tomēr valdības pretinieka bloķēja pieeju daudziem balsošanas iecirkņiem. Protestētāji lielākā vai mazākā mērā traucējuši vēlēšanu norisi 3. Daļā vēlēšanu apgabalu. Vairākos dienvidu rajonos, kur spēcīgāk ir opozīcija, demonstranti neļāva uz iecirkņiem piegādāt biļetenus. Bet galvaspilsētā Bankokā protestētāji blokāžu dēļ nevarēja atvērt vai nācās slēgt priekšlaicīgi vairākus simtus vēlēšanu iecirkņu. Ņemot vērā opozīcijas boikotu, gaidāms, ka vēlēšanās atkal uzvarēs premjeras Jenglukas Šinavatras politiskie spēki. Tomēr ņemot vērā, ka demonstranti traucēja kandidātu reģistrāciju vairākās provincēs, tur būs nepieciešamas papildu vēlēšanas. Un pagaidām Šinavatra nevarēs izveidot pilnvērtīgu valdību, jo parlamentā nebūs pietiekami deputātu. Bet arī līdz šo vēlēšanu rezultātiem var nākties gaidīt vairākus mēnešus. Katrā ziņā opozicionāri notikušās vēlēšanas neatzīst un pieprasa izveidot nevēlētu tautas padomi, kas uzraudzītu plašas, bet pagaidām neprecīzi definētas reformas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.